Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Sorry, why are you recording us?
He's a leftist.
So what?
What he is thinking? He is thinking, what you are speaking now is symposium.
It is a symposium. Because you know the symposium, you know, I have this theory to explain to you.
His broadcast in radio is called symposium.
You know that the dialectic, the idea of the dialectic that then became Hegel, Marx, and so on, started with the symposium. People are talking to each other around the table, and Socrates, the idea is that Socrates always asks questions: what is justice, what is love, what is the radical left, and so on. And then the other guys, the poor guys, say justice is this, love is that, and so on. And Socrates says, but no, that is not true.
Poštovani slušaoci, ovo je Gozba. A ja sam Aleksandar Lukić, slušate Radio Beograd 2. U prijatnoj atmosferi hotela Moskva, možda i u tome ima neke simbolike, o ovim problemima razgovaramo sa Kostasom Duzinasom, profesorom prava i dekanom Fakulteta za umetnost i humanističke nauke Birkbeck Koleđa na Univerzitetu u Londonu i savjetnikom grčkog predsjednika vlade Aleksisa Ciprasa.
What the idea of Europe?
Šta prema vašem mišljenju predstavlja ideja Evrope?
Europe first as spiritual geography, the way that the great German philosopher Edmund Husserl describes it.
Evropa najpre kao duhovna geografija, kako je opisuje veliki nemački filozof Edmund Husserl, je neprekidna potraga za istinom i univerzalnim vrednostima. Ovo je ideja koja je započela s klasičnom filozofijom u Grčkoj, a onda se proširila širom sveta. Evropsko prosvjetiteljstvo u mnogome predstavlja moderni izraz te ideje, a Evropska unija, koja je stvorena 1950-ih, predstavlja još jedan pokušaj da se ostane vernim tim idejama prosvjetiteljstva, idejama slobode, jednakosti i demokratije, i da se stvori prostor u zapadnoj Evropi u tom trenutku koji bi svim građanima Evrope mogao da garantuje izvesnu stabilnost napretka, društvene pravde i solidarnosti. Dakle, ideja Evrope ostaje manje više stabilna tokom vekova, iako se naravno primenjuje i ostvaruje na različite načine u svakoj epohi. To je ideja Evrope koju i dalje želimo da nastavimo, iako je danas često pod napadom.
In each particular epoch. And this is the idea that we still want to continue with the European Union, although it is coming under attack at the minute.
What do you think about
šta mislite o federalizmu Evropske unije?
European Union.
I think the idea of political integration of the European Union either through a federal or a confederal plan is not on the cards at the minute.
Mislim da ideja političke integracije Evropske unije kroz federalni ili konfederalni plan trenutno nije u igri. Veliki uspeh gospođe Thatcher i veliki neuspeh Evropske unije je bio taj da su Britanci, odnosno Thatcherova, insistirali da Evropska unija treba da postane prostor trgovine, prostor slobodnog kretanja kapitala i usluga, dok u isto vreme nisu razvili političku uniju u vidu jedinstvene federalne ili konfederalne države. I putem stalnog širenja Evropske unije prema novim oblastima Evrope, novim članicama, britanski stav je uspeo da otvori s jedne strane veliki prostor za trgovinu, koji privileguje veće i bogatije članice, ali s druge strane to je usujetilo bilo kakav pokušaj stvaranja političke unije. Razvoj evra u tom smislu ima slične probleme. Spojio je izuzetno jake i slabe zemlje u jednu monetarnu uniju, ali bez zajedničke društvene, privredne ili fiskalne politike i time je doveo ne do velike konvergencije među njima, nego do velikih divergencija. I sada se nalazimo u veoma teškom trenutku, pošto se te divergencije, koje su se do nedavno smatrale isključivo ekonomskim, sada pretvaraju u divergencije među narodima. Drugim rečima, one Evropsku uniju pretvaraju upravo u ono što je samo njeno postojanje trebalo da spreči.
It is becoming, in other words, precisely the opposite of what the European Union was created in order to stop.
Da li je to nadnacionalna organizacija?
In one sense, of course, it is supranational, because the member states have abandoned parts of their sovereignty to the authorities of the European Union. One.
U nekom smislu jeste, budući da su zemlje članice ustupile jedan deo svojeg suvereniteta evropskim autoritetima. Jedna od najvećih institucija kao takva jeste evropski zakon koji je superioran u odnosu na nacionalnu legislativu u koju spadaju i ustavi neke nacije, te ukoliko postoji sukob između evropskih zakona i nacionalnih ustava, uključujući nacionalne provizije na građanske i političke slobode, evropski zakon prevladava. I ta nadmoć evropskih zakona je do neke mere bila pozitivna stvar tokom 1960-ih, kada je socijaldemokratska struja Evropske unije uspela da uvede mnoštvo pravnih mera koje se odnose na ravnopravnost polova, jednake plate, zaštite radnog naroda i zaštite okoline. Tu nadmoć evropskih zakona danas iskorišćavaju Evropski sud pravde i legislativna tela poput Evropske komisije kako bi protivno nacionalnim politikama uveli mere štednje koje će imati katastrofalne posledice po narod.
In order to introduce against national policies those austerity measures which have been really catastrophic for the lives of people.
Indicator of western type democracy is opposition to referendum.
Indikator zapadnog tipa demokratije jeste opozicija prema referendumu i njegovoj implementaciji, toliko da se on gotovo ukida. Primer za to je pokušaj grčke vlade tokom 2011. godine da pitanje rešenja budžetskih deficita reši kroz referendum koji se odnosio na prihvatanje ili odbijanje drastičnih mera štednje koje je uvela Evropska komisija. Šta mislite o tome?
What do you think about it?
Generally speaking, the European Union suffers from what is known a democratic deficit. And of course, in reality, this is not a deficit, this is almost total absence of democracy.
Uopšteno govoreći, Evropska unija pati od onoga što se zove demokratski deficit. U stvarnosti nije to deficit, nego totalni izostanak demokratije, u smislu da neke od uobičajenih postavki buržoaske liberalne države ne postoje u Evropskoj uniji. Nemamo podelu moći, tako da komisija legislaciju istovremeno uvodi i sprovodi. Parlament ne vrši legislativu, ima jako ograničenu legislativnu moć. Legislativu zapravo sprovode ministri komisije, odnosno predstavnici država u saradnji sa komisijom. Slično tome, komisija nije odgovorna prema Evropskom parlamentu, a legislativa se obično donosi u Briselu, tako da se potom direktno uvodi u nacionalne sisteme bez ikakvih intervencija nacionalnog parlamenta. Ovo je ogromni demokratski problem. Ako pitate za referendum, rekao bih da je najbitnije istaći da je svaki put kada se evropski narod pitao od strane svojih vlasti da da glasa za ovu ili onu promjenu u vezi sa sporazumima ili sa takozvanim evropskim ustavom, evropski narod uvek glasao protiv evropskih mera. I to nisu bili Irci ili Grci, nego Francuzi i Danci. Dva naroda u srcu Evropske unije glasali su protiv evropskih mera. Ideja da će se narodi uplesti u politiku Evropske unije kroz referendume ili druge vrste pravih izbora, izgleda da uliva strah onima koji sede u Briselu. U tom smislu, ideja referenduma koji će zaista imati posljedice po zakonodavstvo ili politiku Evropske unije, sigurno neće biti dočekan oberučke, a kamoli prihvaćen. Podsjetimo na slučaj bivšeg predsjednika Papandreua, koga je Sarkozy pozvao u Francusku, gdje su ga na samu najavu da razmišlja o referendumu počeli tretirati kao lošeg đaka. Rečeno mu je da ne sme to da uradi i on se vratio kući i rekao da referenduma neće biti.
Welcome, even approved, as was the case with Mr. Papandreou, who was invited by Mr. Sarkozy to Cannes in France, and when he told the leaders of the European Union there that he was thinking of having a referendum, he was treated like a pupil by the teacher. He was told, no, you cannot do that. Go back home and tell people that there is not going to be a referendum.
Šta je po vašem mišljenju demokratski socijalizam?
On trenutno kao politički sistem ne postoji. Ono što postoji u nekoj lakšoj formi je socijaldemokratija.
A u čemu je razlika?
The difference between the two is that social democracy is capitalism with a human face, a capitalism that creates a safety net for the poorer citizens, that enforces social and economic rights as well as civil and political rights, but does not touch upon the sources and the basis of economic and social power.
Razlika je u tome što socijaldemokratija predstavlja kapital s ljudskim licem, kapital koji stvara zaštitu oko siromašnijih građana, koji prihvata socijalna i politička prava, ali koji neće ni da takne izvore i osnove privredne i društvene moći. A čak i takva socijaldemokratija je 1000 puta bolja od neoliberalizma koji trenutno imamo, jer država koja pazi na svoje najugroženije i najsiromašnije zapravo nije ona država koja slijedi ideju Europe o kojoj sam govorio. Demokratski socijalizam je politički sistem koji je u potpunosti posvećen građanskim i ekonomskim pravima čovjeka, ali koji u isto vrijeme kroz procese socijalizacije i stvaranja socijal-ekonomskih inicijativa polako počinje da utiče na privrednu i društvenu moć i da je postepeno premešta iz ruku krupnog kapitala u ruke običnog naroda. To je, dakle, proces neprekidne demokratizacije društva i proces uvođenja demokratskih procedura u svakoj oblasti društvenog i ekonomskog života i to se, naravno, mora desiti postepeno i uz saglasnost naroda. Bez demokratije socijalizma ne može biti. Ovdje je, dakle, reč o produbljivanju demokratije i njenog premeštanja iz oblika sistema glasanja u formu života koja onda postaje od ključne važnosti za aspekte društvenog bića.
Of vote aggregation, system of voting towards a form of life that becomes central to all aspects of social existence.
Ukratko, za kraj, recite nam šta mislite o levičarskim pokretima u Srbiji.
I think, and obviously, the political situation in Serbia for the left is extremely difficult, and it is very understandable, partly through the history of communism, and partly, of course, through the atrocious nature of the wars and what happened to Serbia after the wars.
Mislim da je politička situacija u Srbiji za levicu jako teška i to je razumljivo delom zbog istorije komunizma, a delom zbog užasne prirode ratova i onoga što se u Srbiji desilo posle ratova. To je, dakle, prilično teška situacija, ali opet, da mi je neko pre 4 ili pre 2 godine rekao da će Siriza biti vlada Grčke, pomislio bih da je lud. Mislim da pojava Sirize dokazuje da su čuda još uvek moguća. Čak i kada to ne očekujete, stvari počinju da se menjaju van svih planova. Postoji tu veliki element slučajnosti, sreće, katalizatora koji poput iskre zapali stvari koje onda počinju da se menjaju. Da se vratim nazad na Srbiju. Ima tu određenih snaga, čak i unutar političkog sistema, koje se protive merama štednje koje sprovode određeni članovi vaše vlade. I postoje veliki pokreti koji se nisu formalizovali u smislu partije, ali postoje u vidu građanskih inicijativa, pokreta solidarnosti, mnoštva radnih ljudi, inicijative u fabrikama, bilo je mnogo štrajkova skoro i tako dalje. Postoji naravno jedan jak, možemo reći, društveni pokret koji je još uvek amorfan, koji nije zauzeo nikakvu formu. Čini mi se da ukoliko srpski narod želi da započne proces kroz koji bi vrline socijaldemokratije ili onoga što sam nazvao demokratskim socijalizmom uveo na Balkan, taj proces bi morao imati dva aspekta. Pod jedan, on bi morao da uključuje razne građanske inicijative, grupe, inicijative, solidarnosti, socijalekonomske inicijative. Sa druge strane, pod dva, trebalo bi započeti formiranje partije levice, koja bi u nekim aspektima bila slična Sirizi u smislu mogućnosti različitih grupa da učestvuju u radu partije i u smislu otvorenosti partije ka javnosti. Takve partije trenutno nema u Srbiji. Nadam se da će ove inicijative uskoro započeti prve korake u tom smeru.
I hope and I expect that initiatives in this direction will take place in a not too distant future.
Thank you very much.
Hvala vam na razgovor.
All right, I have to go now. Alexander, bye-bye.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U drugom delu emisije razgovaramo sa Aleksandrom Matkovićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala.
Čuli smo razgovor sa Kostasom Duzinasom. On je, između ostalog, govorio i o razlici između socijaldemokratije i demokratskog socijalizma. Šta vi mislite o tome?
Da. Pa, prilično dobro Kostas objasnio, u suštini samo bi se dodao na to da je čitav spektar, pojmovni spektar odnosa levice i desnice se u zadnjih 100 godina premestio više ka udesno. Recimo, ono što su bili zahtevi neke blage socijaldemokratije danas bi se smatrali ono vrlo radikalnim. Recimo, u slučaju Sirize, bilo kakva vrsta obustava, mere štednje se danas smatra i daleko radikalnijim korakom nego što bi se smatralo recimo pre 50 ili 100 godina, baš zbog toga što se promenio taj politički kontekst u okviru kojeg se mere štednje i liberalne politike postavljaju, kao i to ko ih postavlja. Dakle, recimo jedan MMF koji je osnovan u okviru Bretton Woodskog sistema 1920-ih jednostavno nije mogao da vrši ovakvu vrstu politike recimo 70-ih godina. I šta više, recimo da citiram Michel Camdesua, jednog od direktora MMF-a iz tih godina, on je govorio da je posle raspada Bretton Woodsa zapravo MMF vršio svoju tihu revoluciju i prodor na socijalistički Balkan. I tu imamo recimo neku istoriju razvoja MMF i Svetske banke i tih institucija s jedne strane, a sa druge strane imamo to da se welfare state, odnosno država blagostanja koja je u Evropi se razvijala tokom 50-ih, zapravo počela da jenjava i da se ukida pod neoliberalnim politikama u toku zadnjih 20 godina. I samim tim se i neki ekonomski politički kontekst u okviru kojeg se postavljaju podele na levo i desno promenio. I u tom smislu sada je daleko radikalnije izazvati tu ekonomsku politiku poput mera štednji ili recimo privatizacija, uslovljavanja putem kreditiranja kao što MMF to radi, nego što je to bilo recimo radikalno pre 50 godina. Ipak, ako govorimo u regionu i ako govorimo o balkanskoj situaciji, u principu dešava se ipak da se pojavljuju neke inicijative koje liče na ono što bi mogli nazvati demokratskim socijalizmom. To su recimo inicijativa za demokratski socijalizam u Sloveniji, koja već evo dve godine uspešno organizuje se na izborima i čak i ušla u Evropski parlament nedavno. Pa poput recimo Radničke fronte u Hrvatskoj, Levog samita koji još uvijek nije partija, ali je velika formacija društvenih grupa, građanskih inicijativa i slično u Srbiji, i na kraju krajeva i Sirize koja je otvorila čitavo ovo polje recimo u okviru koga mi možemo sad govoriti o ipak nekakvim mogućnostima da se razvije nekakva vrsta ekonomskog programa. Dakle, iako su većina tih partija za sada daleko od toga, ipak ovakva vrsta neke regionalne pojave govori o tome da je neoliberalni projekt u Evropi ipak u nekakvoj svojoj putanji bio uzdrman u zadnjih 20 godina.
I sam Duzinas je rekao da Siriza zapravo obećava odbranu od neoliberalnog kapitalizma. I kakva je ta odbrana zapravo?
Da, pa postoje dosta debate oko te radikalnosti Sirize i tome slično. Mislim, ja u principu nisam sklon tako da tumačim situaciju, zato što mislim da s jedne strane ti čitavaju značitelji zbog ovoga što sam naveo ovom sa prvu pitanje, što sam mi uputili. Mislim da je zbog toga malo čak i suvišno govoriti o tome, ali ipak kada se govori o Sirizi kao nekakvoj vrsti alternative programu neoliberalizma, u principu ta partija ne predstavlja nikakvu ključnu stvar. Ona je možda samo jedan od koraka unutar ovih regionalnih inicijativa koje su se pojavile, ali ipak govori nešto o unutrašnjoj dinamici Evrope. E sada, tu je stvar kompleksnija. Dakle, s jedne strane imate to da je Siriza i deo Siriza zapravo kao partija ipak ima neku vrstu novije forme unutrašnje u smislu da ne postoje, da nije samo delegacija, niti je samo asocijacija, već ima članstvo koje predstavlja različite struje od maoističkih, anarhističkih grupa, marksističkih i tako dalje. I u principu postoji čak i ta leva platforma unutar Sirize sa Statisom Kovelakisom na čelu i tako dalje. Dakle, postoji jedna, možemo reći, malo fluidnija partija. I recimo, ta slično tome, slična struktura je i IDS u Sloveniji i u principu partije koje se grade trenutno, jer je prosto jasno da povratak jugoslovenskim, recimo, sovjetskim i sličnim partijama tog tipa ipak nije nešto što će se desiti u budućnosti. Jednostavno, mora se otići korak dalje u odnosu na rigidne partijske strukture socijalizma u 20. veku, što ne znači naravno da se oni sami po sebi loši daleko od toga, ali prosto reći da se uradi još jedan korak dalje. A s druge strane imate evropsku dinamiku koja je komplikovana zbog toga što postoje prosto više strane tog projekta. Mislim, ne možemo govoriti o jednom neoliberalnom projektu u Evropi, već ćemo govoriti o odnosima, o hegemonim odnosima, recimo između Evropske centralne banke s jedne strane, Evropske komisije sa druge strane, Nemačke koja je dominantna izvozno orijentisana ekonomija, i u principu sva ta tela imaju svoje unutrašnje probleme i dinamike. Recimo, na primjeru Evropske centralne banke, vidi se tačno da je to jedno protivrečno telo, jer ukoliko Evropska centralna banka, koja je Grčkoj odbila da uzme obveznice kao kolaterale, pomogne Grčkoj, ona će uraditi nešto što nije zakonski. A ukoliko je odmogne, postavlja se pitanje suvereniteta centralne banke, a to što nigde u zakonu ne piše da neko može u principu sprovoditi ove ekonomske politike, pošto je inače posao Evropske centralne banke, to je trebalo bi da bude monetarna politika. I sada tu imate tu rupu u strukturi Evropske unije koja u suštini nije federalna, nije konfederalna, što je Duzinas naglasio, pa čak nema ni fiskalnu politiku ujednačenu. I onda se stvaraju te protivrečne dinamike poput ovo koje sam pomenuo, koja onda naravno nije po volji u principu nikome. Jer s jedne strane, ako pomognete maloj državi, vi se uplićete u njenu nacionalnu politiku, a ukoliko je ne pomognete i ukoliko je odmognete, vi ste u suštini deo politike Evropske komisije i te dve stvari su različite. Dakle, nisu uvek bile iste, poslali su razne inicijative, čak i da se Grčka izbaci ranije. MMF je recimo ponudio isto Grčkoj da izađe iz eurozone ranije, što je Grčka odbila. Sada se to naravno nikako ne bi ponudio, zato što je problem recimo kako upumpavati kredite u insolventnu ekonomiju. Mislim, postoje razni aspekti ovih problema, ali poenta je da unutar same Evropske unije postoje više struja neoliberalnog projekta i koje su sad u principu nisu uzdrmane u onom smislu u kojem se to često ističe, ali su stavljene recimo pred taj položaj da će jedna država članica eurozone možda izaći. A zašto je to bitno? Pa bitno je zato što nigde u nikakvom dokumentu Evropske unije ne postoji opcija ili klauzula da jedna zemlja izađe iz eurozone ili da izađe iz Evropske unije. Dakle, takva stvar je nepredviđena i ako se desi, postavlja se recimo pitanje da li će druge zemlje moći da ovoliko traže od Evropske unije, šta će se desiti sa ekonomskim politikama, jer, čisto da podsjetim, Evropska centralna banka trenutno kupuje obveznice zemalja, I s jedne strane radila kvantitativni easing, a za druge strane učešće zemalja pojedinih poput Španske, Grčke i Nemačke nije isto u centralnom banci. I onda se tu postavlja čitav niz pitanja čije će obveznice kupiti, koliko će one biti konkurentne i tako dalje s jedne strane, a sa druge, na kraju krajeva, to je političko pitanje. Dakle, šta će se desiti sa pravnim, sa političkim pitanjima naroda koji su bili pod merama štenja. Niko nema predviđene programe koje bi se ovoga mogli ticati, koje bi ovo mogli rešiti. Tako da bih rekao da Siriza ne postoja neko sad alternativu preteranu ili da sad izaziva neoliberalni projekt sama po sebi, ali ga ipak stavlja pod situaciju gde mora da se donesu odluke koje će uticati na njegovu budućnost.
A šta vi mislite o razlici između socijaldemokratije i demokratskog socijalizma? Mislim da to nismo dovoljno razjasnili do sada.
Principu...
I gde bi Siriza tu pripada?
Da. Pa Kosta s jedne strane naglašava, ili bar naglašava u ranim govorima, tu ekonomsku strategiju, ekonomski aspekt demokratskog socijalizma. Dakle, prosto poenta je ne uvoditi demokratiju kao izborni princip u vidu glasanja, već ići na demokratizaciju ekonomije. Dakle, da li će biti to putem vraćanja nekakvoj formi ili uvođenja forme samoupravljanja, ili će biti prosto u nekakvoj vrsti većeg građanskog učešća u odlukama, ukoliko hoćemo da se držimo reprezentativne demokratije, to je pitanje. Dakle, Siriza sada trenutno nema odgovor na to pitanje. Ono što je Kostas meni jednom pomenuo jeste da će u krajnjem slučaju Siriza postavljati pitanje referenduma. Dakle, da će prosto vršiti referendume po ovim ekonomskim pitanjima, jer to će ipak da se drži tog svog glasačkog tela. Ali sad ima i nešto drugo, neka vrsta druge perspektive, a tu bi možda citirao Ellen Maxinswood, koja u principu govori da je distinktivna crta kapitalizma to ta primarna strana ekonomskog, i u tom smislu recimo ideja da neko ko se eksploatiše, neko ko biva eksploatisan od strane onog ko eksploatiše, podrazumeva ekonomsku prinudu. Vi nemate više vojnu silu kao vrstu prinude, van ekonomske prinude, kao što ste imali u francuskom apsolutizmu ili tudorskoj engleskoj, već imate jednostavno tu ideju da radnik prodaje svoju radnu snagu na tržištu i naravno postoje procesi istorijski kojima se tako nešto konstituisalo, ali sve, i to je poenta što citiram Ellen Maxenswood, poenta je da se to sve odigrava u ravni ekonomskog. Dakle, ukoliko tu ravan ekonomskog ostavimo netaknuti, ukoliko ne upitamo procese kapitala i procese koje dovode do postojanja tržišnih prinuda, u principu nećemo imati ništa radikalnije od nekadašnje socijaldemokratije. To je ono što treba upitati. Dakle, da li se treba očuvati polje ekonomskog kao polje prinude ili tu treba onda vratiti nekakvu vrstu mogućnosti ili dati nekakvu vrstu alternative da se ta tržišna prinuda i ekonomska prinuda smanji. Dakle, da vi ne morate da nužno izlazite na tržište kao radnik i kao neko koje je nižeg sloja, i da vi u principu imate neku vrstu zaštite. Jedan oblik te zaštite, recimo, bio welfare state u toku ove 20. veka, ali u principu to je ono što je sada radikalno. Mislim, pitanje je da li će se tome vratiti i u kojoj formi. Dakle, tu stvarno ne postoji sad odgovor. Ono što mogu da kažem pozitivno jeste da trenutno Siriza radi na nekoj takvoj formi pružanja sigurnosti i zaštite od tržišnog prinuda, ali to nije welfare state, to su vrlo slabe, kako bih rekao, začeci, u principu recimo nekih zdravstvenih osiguranja i slično, i zdravstvenih formi ispomoći, poput narodnih farmacija. Grčka sa trenutno jako ima problem, iako je imala dobru industriju lekova, sa time da jednostavno je zatvorena i ukinuto je recimo ono, kreditni mehanizam koji je Evropska centralna banka imala, što sam pomenuo, i onda u principu vi morate imati tu spregu između partije i naroda i pokreta. I u tom smislu, recimo, to je dobra stvar da se sada pruža mogućnost gledanja partije kao nekakve vrste organizacione forme koja će sprečiti te humanitarne katastrofe, kako oni to i formalno nazivaju, u Grčkoj. Ali u principu nekakva vrsta daljeg recepta ne postoji, mislim, van toga.
Spomenuli ste radnika i prodaju radne snage. To je ono što se zapravo i govori. Često se i naglašava da strani investitori u razne zemlje, pa i u našu, dolaze zato što je jeftina radna snaga. Čak se vlast takvih zemalja i hvali time što je radna snaga jeftina. Moje pitanje je zašto uopšte dolazi do toga? Zašto je neko prinuđen da prodaje svoju radnu snagu?
Da, ništa, hvala na pitanju. Pa u principu prvo odmah mora da bude jasno da to nije prirodna stvar. Čak ni u toj tudorovskoj engleskoj koju sam spomenuo, to nije bila prirodna stvar. Imate recimo neke teze, recimo od Pelermana, da je jednostavno takva vrsta te tržišne prirode namećena u radnicima i onome što će postati radnici, dakle stadašnjem seljaštvu i tome slično, da kroz ograđivanje ili kroz zakone poput zakona da je plemić mogao da lovi na posedu radnika i tako dalje, jednostavno se uništavalo ta vrsta commonsa i ta vrsta zajedničkih dobara, baš upravo kako bi radnik postao obespravljen i u smislu da ne bi imao vlastitog privatnog vlasništva. I tu sad postoje razne teze kako se to i zašto događalo, ali sad da ne ulazimo u te istorijske dinamike, možemo jednostavno reći i zaključiti da takva vrsta procesa nije bila prirodna, nije bila ekonomski razumljiva iz tadašnjih odnosa i tako dalje, već je uvijek nametana. Dakle, vi uvijek imate, kako da imate uvođene tržišta, da li kroz u Pinočevom Čile posle Allendea, da li sad u Grčkoj, da li u Srbiji posle 2000-ih, vi uvijek imate nametanje tržišta. I naravno takve stvari su se radile programski, pogotovo kod nas i u našim perifernim zemljama, gde su domaće elite i partije u suštini sprovodile programski takozvani Washingtonski konsenzus ili Williamsovih 10 tačaka, to je 10 zapovesti neoliberalizma, dakle od privlačenja stranih direktnih investicija, privatizacije, fiskalne konsolidacije, onoga što će postati poznato kao mere štednje i slično. jednostavno takve stvari su programski sprovođene ovde. Da li je bilo ekonomske logike iza toga? Nije bilo ekonomske logike, vi ste imali ove ostatke jugoslovenskog samoupravljanja sa zaista impozantnom industrijom. Jugoslavija čak imala politiku dovođenja industrije tamo gde je populacija, a ne stvaranje nove populacije oko industrije, i to objašnjava zato što recimo Vojvodina bogata stvarno recimo teškom industrijom poput Petra Drapšin, Nov Kabela, Neobusa i tome slično. Imate činjenicu da je imala jako proizvodnju. Pod 2000-itim, dobro i tokom 90-ih naravno, postavile su inicijative, imali ste Miloševića koji je jedno vreme privatizovao pa ponovo renacionalizovao industriju, ali poenta da je posle 2000-te imate vrlo jasan ekonomski program, privatizacija preduzeća uprkos njihovom tržišnom uspehu. Dakle, bez obzira na uspeh, neke stvari su se dešavale i sad to se može objasniti naravno lako, jer vi recimo čim imate industriju, vi ne možete imati tender. Ako imate proizvodnju domaću, šta će vam tender, šta će vam tržište? I to je moralo da se ukloni. I s druge strane, ideja da kod nas postoji neka velika radnička klasa, nažalost je time pod napadom, jer industrijska radnička klasa nas ne broje više od 300.000 zaposlenih. I u principu ono što se tada desilo jeste ogroman broj radnika ostao u okviru tog tržišnog obrasca bez ikakvog rešenja. Ono što se kod nas desilo je ogroman bum nezaposlenosti i ogroman jedan propast projekata privatizacije. To se treba otvoreno reći. Što se tiče dovođenja stranih investicija, pokazalo se da u principu do sada u Evropi, u evropskoj perifernim zemljama, kroz sporazume o uvozu i izvozu, recimo poput stabilizacionog sporazuma, poput CEFTA i tako dalje, i poput kreditnih ugovora, jednostavno se sve vreme radilo na tome da se, radilo, jednostavno se događalo, da se domaća proizvodnja, da se domaća ekonomija u suštini učini zavisnom od međunarodnih odnosa, pogotovo sa Evropskom unijom. To se desilo Grčkoj, to se desilo Španiji, to se desilo i Srbiji na kraju. I poenta je da jednostavno se to i dalje održava uprkos očiglednim posledicama koje nemaju za svoju svrhu povećanje domaće proizvodnje niti njene konkurentnosti, već upravo suprotno. Unutar takvog obrasca se onda primenjuju ove liberalni postulati o radnicima koji prodaju svoju radnu snagu, i u suštini takva vrsta situacije neće dovesti nigde. Ona dovodi jedino do toga da postoji takozvana trka do dna između raznih zemalja da spuste svoju radnu snagu. Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija su skoro pa sve u isto vreme uvele takozvane ove radne zakone od prošle godine, i ne samo njih, bilo još tu zakona, zakona o stečaju, privatizacijama, penzijama i tako dalje. Sve to je uvedeno, mi smo prošle godine uveli oko 100 i više zakona, mnogo više. Dakle, jednostavno na brz način se pokušava povećati nekakva fiktivna konkurentnost, ne preko izvoza ili proizvodnje, već preko snižavanja radne snage kao posljedica ovih procesa, to što sam naveo u početku, dakle privatizacije i liberalizacije trgovine i tako dalje tokom 2000-itih. Ono što se desilo u Grčkoj nije nikakav izuzetak. Grčka je prosto je i prva zemlja možda koja je pukla pod time. To ne znači da će druge biti super, jednostavno čak i na jednom govoru Aleksis Cipras pomenuo na Kerenski forum u Beču pre dve godine, u principu čak i da Grčke nema, čak i da Grčka ne postoji, neko bi bio sledeći, i čak i da Grčka izađe iz eurozone, neko će biti sledeći koji će snositi takvu vrstu dugova i ekonomskih problema po veličine. Tako da treba postaviti jednostavno pitanje ekonomske racionalnosti svega ovo, i ne samo ekonomske, već i društvene i političke, pošto postoji dosta stvari koje se u okviru liberalizma jednostavno ne pojavljuju. Kroz liberalizam vi ne vidite klase, kroz liberalizam vi ne vidite društvene katastrofe koje izazivaju mere štednje, niti vidite to kao problem. I u principu dosta pisaca liberalizma od Misesa i Hayeka, svi su oni naglašavali da liberalizam ne mora biti demokratski, to nije demokratski sistem. To što vi imate reč liberalizam ne znači da...
Problem je sam izraz štednje, da se engleski termin austerity prevodi kao štednje.
Da. da.
To je neka vrsta eufemizma.
Jeste, jeste, apsolutno. Dakle, ono što se dešava sa vašom štednjom, mislim tako reći...
Vi to imate i dalje, pa, samo je sklanjate sa stranje, a ovde, pa da, ovde se zapravo drugo. Nešto oduzima.
Da, ovde se čak oduzimaju ovaj proizvodni proces i smanjuje se agregatna potražnja, dakle, seče se, možda bi seča čak bila neka vrsta termina, ali čak i to, mislim, koliko hoćete... Čak i teorijski ne funkcioniše. Vi imate mere štednje koje pokušavaju da se uvedu svugde, u školstvo, obrazovanje, zdravstvo, penzione fondove, to su lude stvari. Dakle, vi nemate, ne možete ekonomiju srezati svugde, ona će ostati ista, bit će manja, da, imat ćete gomno ljudi na ulici, ali šta sprečava ovaj proces da se ne reprodukuje ponovo? Vi opet imate ugovore, izvozno-uvozne kreditne strukture, zavisni ste od MMF-a koji sada jeste u političkoj poziciji da diktira, zavisni su od Evropske centralne banke, eurointegracija, u principu ono što se dešava onda sa državama koje su u tom stanju zavisnosti, jeste da vi imate unutrašnju formu periferne države, dakle formu unutrašnjeg ono, sistema sastava države koju određuje ne vi, ne neko ko je predstavnik naroda, ne sam narod, već jednostavno domaće elite u sprezi sa evropskim i međunarodnim korporacijama. Mislim, naravno, to je sa postalo opšte mesto, ali u principu treba to istaknuti kao sadržaj mere štednje. Dakle, mere štednje ne znači da ja, to što ste rekli, da ja uštedim 3 dinara zato što imam dobru platu, već znači da mi se meni smanjuje ta ista plata i na kraju krajeva ja ne mogu ništa da kupim s njom, ali je neku uštedo. Ali sad pitanje uopšte, čak i da imate surplus u budžetu, da imate višak, šta će vama taj višak? Mislim, višak u budžetu znači da pare nisu u cirkulaciji, da kapital ne cirkuliše. Umesto da se podiže agregatna potražnja, ona se smanjuje. I tu je recimo Varoufakisov taj predlog koji, mislim, mene iznenadio da ga drža do sada, čak i da je sada u razgovoru sa Stiglicom u Parizu to pomenuo, jeste to... da eto, imate iz ugla Sirize, iz njegovog ugla pokušaj da se recimo da predlog da se uspostavi Evropska investiciona banka, tj. Da se njeni potencijali iskoriste, pošto ona već tu, i da se obveznice kupuju koje ona emituje, da se kupuju od strane Evropske centralne banke i da se na taj način stvori cirkulacija novca. Dakle, Evropska investiciona banka vrši emisiju novca, obveznica, Evropska centralna banka ih kupuje i bilo bi posledica toga mogućnost da se potražnja poveća tako što će se finansirati putem tih obveznica projekti širom Evrope, da li u Grčkoj, Srbiji ili bilo gde, tu u eurozoni. U principu ideja je da se poveća agregatna potražnja, da se investiraju projekti i da se pomoću njih ponovo izgradi infrastruktura koja je uništena zbog mera štednji. Dakle, ono što isto treba naglasiti je to da mere štednje se tiču infrastrukture, vi uništavate infrastrukturu jedne zemlje zbog toga. Ono što sad nama predstoji kao posao ili bilo kakvoj budućoj levoj opciji jeste da se preko nekakvog mehanizma ta infrastruktura vrati. Jednostavno, mi pre nego što uopšte možemo govoriti o nekakvoj vrsti socijalizma i demokratskog socijalizma, neko će morati da očisti nered koji će ovo tek stvoriti, ove mere štednje. I u tom smislu treba jasno ocrtati njihov sadržaj, kao i to da postoje alternative i u principu vi ako hoćete, mislim teorijski, vi sutra možete prepričati mere štednje, ali onda imate to da je ovo ipak deo političke ekonomije, savremenog i poznog kapitalizma, i gde u principu usled opadanja profitne stope niko neće biti tek tako voljan da prekine sa merama štednje. Dakle, ljudima koji sede na vlasti jednostavno korporacijama i ekonomskim strukturama koje se napajaju od ovih mera štednje jednostavno nije u interesu da se takva vrsta programa ukine. U principu, mislim, postoje čak i teze da je Evropa koristila Grčku za svoj bailout. Dakle, da nije Grčka ta koja je imala bailout, već Evropa, a to što je prosto tamo pumpan izvoz Nemačke. Mislim, imate i tu unutrašnju dinamiku da je Nemačka, recimo, i Angela Merkel i nemačka politika bila zavisna od Siemensa, Volkswagena, Rheinmetall i tako dalje, firme koje su izvozile u periferne zemlje, mislim, što je jedna druga stvar. Dakle, u tom smislu postoje ovo kompleksna situacija, sadrži više mogućnosti, ali jednostavno mere štednje kao program neke suverene zemlje ne postoji, to je nametnut program.
I za kraj, ukratko. Aha. Radikalne promjene sistema uglavnom su do sada se odvijale putem revolucije ili putem nekih ratova. Možemo da imamo u vidu Francusku revoluciju, socijalističke revolucije, prvi, drugi svjetski rat. Šta mislite, da li je danas moguć prelaz iz kapitalizma u socijalizam, makar se on zvao demokratski socijalizam, putem izbora?
Aha. Pa, da. To u principu, mislim, treba se možda naglasiti par stvari, onako, istorijski. Recimo, Francuska revolucija nije bila ni naravno socijalistička, već buržovska. I naravno, tu postoji problem šta je tu bilo buržovsko, tu je imalo... Tu
ja sam govorio o radikalnoj promjeni sistema uopšte.
Da, znači,
to je bila promjena iz feudalnog u građanski
da,
sistem.
Da. Ali mi je zanimljiva, recimo, ta činjenica da je takva vrsta, mislim, to je i negde bila im odskočna daska kasnijeg liberalizma, taj otpor prema privilegijama i tako dalje tamo i u Francuskoj i dalje. I u principu da druge vrste socijalističkih revolucija su imale druge zahteve. Tako da je malo čak i protivrečno ili je problematično govoriti o revoluciji kao nekakvu vrstu jedinstvenog procesa i tome slično. Ali na kraju krajeva isto tako je problematično govoriti o reprezentativnoj demokratiji kao nešto što funkcioniše svugde. Što se tiče trenutnog stanja, dakle, ipak ostaje se negde u okvirima reprezentativne demokratije i levica u regionu i Siriza, jednostavno ostaju u takvoj vrsti ove forme. I recimo Alain Badiou je u razgovoru sa Kovilakisom skoro istakao da je ta protivrečnost ono što zapravo predstavlja tenziju između novog programa Siriza i starih političkih metoda pomoću kojih ona pokušava da ostvari taj program. A to je upravo to, reprezentativna demokratija. Ja bih tu opet referisao na ono što smo imali u Jugoslaviji ili ono što smo mogli imati početkom 50-ih, pre 68-me, pre dakle nekakve vrste etatizacije samoupravljanja, a to je to da se uspostavljaju jednostavno radnički savjeti, demokratski, ekonomski savjeti od dole. Prosto u zadnjih 200 godina postoje na raznim mestima tendencije da se tako nešto uspostavi, ali je teško je uopšte predvideti ili profetski reći da li će tako nešto uspeti. Ono što trenutno postoji jeste ta reprezentativna demokratija i jasno je da će se bilo kakva levica unutar nje kretati. Ali pre nego što se pređe na neke radikalne ekonomske programe, sigurno je da to da predstoji nekakva vrsta umrežavanja i da bilo šta što će se dešavati, dešavaće se u suštini postepeno. I tu bi možda čak referisao na to Kostasovo završavanje njegovog jednog predavanja skoro ovde u Beogradu, a to je da je rekao da u principu je prema Sirizi komunizam jednostavno horizont. Dakle, van svako pitanje da li ili nije Siriza komunistička ili jeste, u principu prema meni to su čak i malo te nepo maliciozna pitanja koje ne funkcioniš, nema nikakva smisla. Ali ako hoćete govoriti o komunizmu ili neku vrstu ekonomske promene, to je on lepo rekao. U principu vi kad uvedete recimo porez crkvi ili dati migrantima državljanstvo ili uvedete neku vrstu humanitarnog programa ili sprečite privatizacije i tako dalje, vi ste uradili jednu politiku. Vi niste ušli u komunizam, niti ćete ući u komunizam. I Kostas Lapavica se isto to rekao, jednostavno marksizam nije imao, nije imao set vlastitih politika nikada. Jednostavno reč je o tome da ne da se on odjednom uvede, niti je moguće tek tako uvesti, već jednostavno da se ono što liči na komunitarni, komunitarističke i komunističke prakse uvede postepeno poput i putem većeg obraćanja narodu, većeg davanja strukture odlučivanja i ekonomskih politika onima koji je konstituišu, a ne onima koji njome upravljaju.
Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji imali ste prilike da čujete intervju sa Kostasom Duzinasom, savjetnikom grčkog premijera, i razgovor sa Aleksandrom Matkovićem sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.
Pojmovnik.
Novi demokratski socijalizam. Za svaki levičarski pokret koji se zalaže za ostvarenje novog socijalizma, od presudne važnosti je idejni, politički i moralni kvalitet. Zato je nužno da ciljevi pokreta i njegovi ideali budu potpuno jasni i dostupni narodu kako bi moglo da dođe do njihovog ostvarenja. Danas je, naprotiv, prisutna politička prinuda i demagogija koja se ogleda u postupanju državnih funkcionera koji su spremni na sve usled prejake želje za sopstvenom promocijom ili zbog straha od gubitka statusa u organizaciji i očuvanja svoje karijere u javnom životu. U tome se posebno ističu oni koji su svesni toga da su u prošlosti na razne načine kršili zakon, naročito nelegalnim bogaćenjem i uzurpacijom vlasti, pa im je potrebna zaštita. Kao što piše, na primer, Mihajlo Marković. Pravilno procenjujući današnje političke partije, on ih određuje kao otuđene centre političke moći, umesto da budu pokreti koji artikulišu volju različitih društvenih grupa. Struktura velikih partija sve više je hijerarhijsko-birokratska. Mihajlo Marković kaže u tom smislu: unutar partijska moć se sve više pomera od izabranih članova parlamenta ka profesionalnoj partijskoj mašini koja daje podršku vođi partije, po mogućstvu harizmatskoj ličnosti, a za uzvrat dobija državne položaje. Ceo proces odlučivanja u okviru partije postaje autoritaran, a disciplina sve formalnija. Da bi osvojila neophodne glasove biračkog tela, partijska mašina se angažuje u primitivnoj i vulgarnoj masovnoj propagandi koja deformiše podatke i kojoj nedostaju bilo kakvi principi. Takvo cezarijansko vođstvo dovodi do gubitka duše sledbenika, do duhovnog proletarijata, kao što smo rekli, piše Mihajlo Marković. Probuđena, a ne promenjena svest postaće sposobna da uđe u borbu za najvišu slobodu. Ta borba je neizvesna, kao i svaka druga. Ali drugi način za destrukciju te iluzije slobode, koja ne predstavlja ništa drugo do odnose poniženosti i ugnjetenosti, ne postoji. Radnik u savremenom zapadnom društvu zvanično je slobodan posednik svoje radne snage. Međutim, posjedovanje kapitala i sredstava za proizvodnju mu se otežava ili onemogućava, što ga dovodi u ekonomski zavisan odnos prema kapitalisti. Da bi preživeo, zapravo je prinuđen da prihvati takav takozvani kupoprodajni ugovor. Eufemistički novogovor o humanim preduzetnicima koji ulaze u posao da bi otvarali radna mesta i tako postali plemeniti poslodavci predstavlja ogoljenu demagogiju. Rezultat takve demagogije je stanje u kojem radnik veruje da sebe potvrđuje kao ljudsko biće ne kada radi, već kada ne radi, kada spava ili se na različite načine zabavlja posredstvom različitih vidova industrije zabave. Slabe zemlje prinuđene su da prodaju svoje resurse i takozvanu radnu snagu svetskim moćnicima da bi opstale, pri čemu im se svim silama onemogućava da budu ekonomski nezavisne. Grupacije na vlasti, koje se smenjuju jedna za drugom, otuđuju se od naroda, dobijajući za uzvrat privilegije za sprovođenje takvih odnosa. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstori bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić. Na prevodu zahvaljujemo Aleksandru Matkoviću.